galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab axada oo bisha Oktoobar ay tahay 28 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiin doono Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta uu marti ku yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
komunikeega ama warmasiyadka waxaa ugu muhiimsanaa qiridda ay qireen horumarka Soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo shirka furay, iyagoona dhahooda ku arkeen ilaashada ay joogeen.
waxaa qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo dhegaystayaal ka mid a odayaal dhaqameed gaaray deegaanka Dhumey oo ay dhowaantan ku dagaalameen laba beelood oo halkaasi wada dega.
shir looga hadlayay arrimaha Suuriya oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii dunida. nin ku qaylinayo dhammaan yuhuuddu waa inay dhintaan ayaa waxa uu ku dhex cararay dhismaha goob cibaado oo ay ku sugnaayeen dad u dhashay yuhuud, wuxuuna ah toogasho aan kala sooc lahayn ku dilay ugu yaraan 11 qof, waxaana falkaasi uu noqonayaa toogashadii dad badan ay ku dhintaan ee ka dhacdo Maraykanka dadkaasi oo yuhuuda. 6 qof oo ay ku jiraan saraakiil booliis ayaa la dagaalamay ninkii falkaasi geystay, waana dhaawacmeen qaarkood booliiska sida ay sheegeen saraakiisha. waxaa kaloo ay sheegeen in xataa 2 ka mida dadkaasi ay ku jiraan xaalad khatara. tani waa toogashadii ugu dhimashada badneed oo lagula kaco dad ka soo jeeda ah asalkooda yuhuud taariikhda dalkan Maraykanka. sidaasi waxaa sheegay ururka ka hortaga yuhuud naceebka. aqalka cad ayaa amray in dhammaan calamada Maraykanka hoos loo dhigo kuwooda ka lusha xarumaha dowladda tan iyo inta laga gaari doono 13 bishan Oktoobar si loo sameeyo xurmo dadkaasi waxyeeloobay. hay-adda f b i da ayaa waddo hogaaminta baaritaanada iyadoo eegaysa falkaasi oo ahaa mid naceeb uu ka muuqday. ninka falkan geystay ayaa ah 46 sano jir la yiraahdo Robert Bowers oo ka yimid dhinaca koonfureed ee magaalada Pittsburgh, waxaana uu ku sugan yahay xaalad adag kadib markii ay soo gaareen dhaawacyo dhowr xabadood ah sida ay sheegeen amaba uu sheegay madaxa amniga dadweynaha ee magaalada Pittsburgh ee dalkan Maraykanka.
shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kaalmo lacageed oo aanan la cayimin siiyo dowladda Baakistaan, halka dowladda Imaaraadka Carabtana ay ka fekerayso codsi ay xukuumadda Islaamabaad kaga dalbatay $6 bilyan Mareykanka ah. dowladda Baakistaan ayaa u baahan $1 bilyan oo ay ku kabayso miisaaniyad sanadeedka hay-adaha dowladda si dalka uusan u gelin qalalaaso dhaqaale. lacagtan ay shiinaha siinayso Baakistaan ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Baakistaan Cimraan Khan uu ka soo helay dowladda boqortooyada Sacuudiga in ka badan $6 bilyan Mareykanka ah intii lagu guda jiray booqasho rasmi ah oo uu ku tagay magaalada Riyaad. Baakistaan ayaa si degdeg ah ugu baahan kaalmo lacageed oo dibadda kaga timaada si ay isaga bixiso deymaha ku taagan hadda iyo biilasha muddo 6 isbuuc ah alaabaha dowladda Baakistaan dibadda uga timaado. lacagaha ay shiinaha ugu yaboohayso Baakistaan ayaa lagu wadaa in ay gaarto Baakistaan kadib markii uu ra-iisul wasaare Khan uu ka soo laabto booqasho rasmi ah oo uu 25 bisha Noofembar ku tegi doono magaalada Beijing, halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.
2 ka mida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar kala duwan uu ka dhacay dalkaasi. bayaankaasi ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in koox xubaysan oo hubka darandooriga u dhaca wata iyo madaafiic ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin gobolka Timbuktu. labada askari ee ku dhintay weerarkaasi ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali. Warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in weerar kale oo ka dhacay deegaanka Tona ee gobolka Mopti ay ku dhaawacmeen ciidamo ka socda dalka Togo ee ka tirsan ayaguna nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali kadib markii bam lala eegtay kolonyo ay ciidamadu la socdeen. Ma jirto koox sheegata mas-uuliyadda weerarkan. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaana cambaaray falkaasi.
Warkaasi dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington galab wanaagsan. Aan ku horeyno waxaa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaaray ergooyin ka tagay magaalada Lascaanood, Garoowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo labada beelood ee colaadda u dhaxayso. Garaad Saleeban Buraale Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ay diruurta u dhaxayso ayaa wariyaheenna magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol uu ka wareystay colaadda iyo gogosha ay u fidiyeen labada beelood.
Kaan lekero mitir u jira umayo hada Lascaanood ka dhiga ilaahay waana nabad keenay halka aanu nimina wax dhibo hadda ka taagtaagan aan ugu nimeen ma jirto.
Waa gartay marka waftiyada nabadaynta halkaa ku timaadeen halkeebaad ka kala timaadeen intaad halkaa isku soo gaadheen
marka gobolada Garoowe ka timi iyo Lascaanood iyo gobolka Lascaanood ee gobolka ahayn halkan aanu ku dhannay maanta ku kala kartana.
Marka deegaanka haatan joogtaan intee ugu jira deegaanada lagu dagaalamay ee dhumay?
Dhumay kala dhex waanu dhex fadhinaa, dhumay baanu dhex kilomitir u jirnaa.
Xaaladda deegaankaasi iyo haata siduu yahay socod dheer aad ku soo marteen deegaanadaas iyo colaadda halkaasi ka dhacday, xaaladdu hadda sidee bay tahay?
Walaahi xaaladda wixii hore ee dhacay hadda looga warhayaa, warbaahinta way gashay, cid walibaana waa ka waraysaa. Wax cusub oo hadda ka dhacayna ma jiraan, laakiin deegaankaan baa wax dhici karaan waayo dadku deemanaysiin. Waxaada ugu qayro weyn aanu u qeylinayna waxa weeye hay-aduhu inay soo gaadhaan afar tuulo waa laga baxay. Dadkii maatada ahaa wuxuu tuban yahay kaamam iyo dhul dhir hoosteed, marka in loo soo gurmado ayaanu aada ugu doorinaynaa. Waxalaala waxay haystaana ma jirto iyo hooy iyo dawo iyo cunto midla. Qodobka labaad waxa weeye qodobkii amniga sidii buu isna dee u taagan yahay. Waxaanu ugu baaqaynaa inaad laalayntaan xiriir la sameynay ballanqaaday inay yimaadaan, anana waa joognaa waa gogol dhignay iyana inay yimaadaan si hawsha insha allahu looga buuxsado loona aftiro.
Deegaanada dadku ay ka qaxeen aad aragteen iyo deegaanka dhagax isku guro aad hadda joogtaan bal nooga waran.
Dadku waxay ka qaxeen marka laga soo bilaabo dalkeyn ciidan mooye dadna joogo dabataag waa laga qaxay. Dadku dabadu ku maqanyee maatadii waa ciidamaa jooga dhumay ciidamaa jooga waa laga qaxay. Marka dadka ka qaxay dhulkaas dhul ku dhowdhow oo kilomitir sii jira ayay joogaan waana dayacan yihiin.
Waa adiga sheegeen aad ugu baaqaysay inay soo gaadhaan isleedihiin si deg dega arrimaha hala soo gaadha maxay yihiin?
Jecelahay runtii inaanu jawaab deg dega ka helo waa hawsha maatada dhahday dadeyihiistiyey way soo fadhiyaan ciidamadiina waa ageg bay ku kala jiraan. Anagu weli maanaan dhexgelin oo maanaan kala durkin oo maantaana waysanini sidii hadda joojinta loo sugi lahaa nabadda loo sugi lahaa wadaxaajoodna loogu gudbi lahaa hawshaas hadda meesha taalaana doonayna inaa lagu soo gaaro.
Maleeshiya beeleedka deegaankaasi ku dagaalamay ee beelaha ah ee haatan aad la joogtaan baaqaad u diraysaan maxay tahayna?
Wallaahi iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay nabad qaataan, dadkana noqdaan dirnayntii hore ugu fidlaato, dagaalkana ay joojiyaan. Cid walba waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dadka muslimka ah ee hawsha kasoo qaybgalayaba hawsha maanta in laysugu tago oo meel la saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Garaad Saleeban Buraale Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ku dagaalamay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool. Waxaan ugu waramayay wariyaheenna gobolkaasi nooga soo warama Cabdikariim Olol.
Wali waxaad dhageysanaysaan Washington iyo idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. isgaarsiintu waxa ay ka mid tahay adeegyada ugu badan ee xawliga ku socda, waxaana Soomaaliland ka jira shirkado kala duwan oo bixiya adeegyada intooda badan eysa dalalka kale ee Afrika eysa gaaran, sida adeega telefoonka gacanta la isugu diro ee e-dahab iyo saad. Shirkada Telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ugu jira 9 qof. Waa shirkada Telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ku jira 9 qof oo loo soo xulay in ay u tartamaan abaalmarinta sanadkiiba lagu abaalmariyo shirkadaha ee horumarka ka sameeyay isgaarsiinta Afrika dhankeeda. Hadaba agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkada Telsom, Cabdi Wahaab Maax, ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaari.
Bismillaah, Barkhad, aad iyo aad baad mahadsantahay. Horta abaalmarintan la yiraahdo abaalmarinta agaasimaha sanadka ee telecommunication iyo horumarka teknolojiyadda ee Afrika ayaa la yiraahdo abaalmarinta, waxana lagu abaalmariyaa agaasimihii ugu saameynta badnaa ee ku soo kordhiyay teknolojiyadda Afrika iyo isgaarsiinta wax la taaban karo oo dunidu ay u aqoonsato in waxaasi yahay wax dunida wax ka bedeli kara.
Walaa imso qof baa loo soo xulay sanadkan guud ahaan Afrika?
Guud ahaan Afrika sanadkan waxaa laga soo xulay 9 shakhsiyeedood. 9 shakhsiyeedood oo wadamo kala duwan oo Afrika ee 2 ka mid ah ee South Africa yihiin, Senegal, Mauritius iyo wadamo kale oo Afrika ka mid ah. 9 xubnood waxaa ka mid ah gudoomiyaha shirkadda Telsom, Abdikariim Maxamedid, oo ah shakhsiyadda geeska Afrika oo dhan laga soo xulay, ee ah shakhsiyadda geeska Afrika kaga jirta dadka sanadka loo soo xulay inay u tartamaan.
Inta badan ayaa qabanqaabiya markaas qofka la xulayo, maxaa lagu xulaa?
Barkharow waxaa soo qabanqaabiya kulan weyn oo sanad kasta bisha November ka dhaca ee South Africa, magaalada Cape Town. Kulanka waxa isugu yimaada dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Afrika ka shaqeysta, sidoo kale waxa ka soo qayb gala shirkadaha dunida ee teknolojiyadda ka ganacsada. Shirka waxa isugu yimaada oo ka soo qayb gala ilaa 14,000 oo qof. Waxa ka hadla oo khudbada ka jeediya ilaa 450 qof oo kala duwan. Waxa sidoo kale ka soo qayb gala ilaa 400 oo shirkadood oo iyagu exhibitors ama carwooyin iyo teknolojiyad cusub oo soo kordhiyeen ku soo bandhigaya. Marka waa golo weyn oo Afrika ka dhaca oo sanadkii mar ay isugu yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Afrika. Shirkaas ayaa golihiisa sare waxay soo xulaan sanad kasta cidda u tartamaysa ee noqonaysa cidda ugu saameynta badnayd dhinaca horumarka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Afrika.
Telsom maxay gaar ugu mudantay ama asbaabta la sheegay in Cabdikariim Maxamedid oo kale gaar loogu xulay?
Waa run, waxyaalaha lagu soo xulay waxaa ka mid ah waxaan saan sheegay waa inay saameyn ku yeelatay isbeddelka Afrika iyo digital transformation waxa loo yaqaano, ama isbeddelka teknolojiyadda dunida ka socda iyo Afrika sare ka tahay. Cabdikariim oo ah gudoomiyaha shirkadda Telsom waxaa lagu soo xulay horumarka teknolojiyadeed ee ay Telsom sameysay 2 decade ama 20 sano wax ku dhow oo ay ka shaqeynaysay Soomaaliland, kaasoo sida ay sheegeen ka qayb qaatay horumarka dhaqaalaha Soomaaliland. Waxay si gaar ah u taabteen oo u xuseen Telsom waxay noqotay shirkaddii 5-aad ee dunida ku soo kordhisa adeega mobile money ee nusaadka u naqaano, oo ah ku lagu sameeyay isla waddanka Soomaaliland ee ahayn waddan dibadda. Marka waxay ku sheegeen waa adeeg waddanka lagu sameeyay, ahna adeegii 5-aad ee hirgala ee dunida lagu soo kordhiyay inuu noqdo. Waxa weeye horumarka dhaqaale ee ka qayb qaadatay Soomaaliland iyo inay ku soo kordhisay adeegyo kale oo ku jiraan cloud-ka.
Markaad eegto hannaanka tartanka uu soconayo, 9 qof baad sheegtay in lagu soo xulay, Cabdikariim waa ka mid, doorashadu ma dhacday mise nidaam kale loo codeynayaa jira?
Doorashadu may dhicin weli, laakiin imika way la soo xulay, tartamayaashii baa la soo xulay, liiskii 9 qof baa la soo saaray. 9 qof waxa uu codeynayaa publica Afrika jooga uu codeynaya, waxaana loogu codeynayaa link baa jira social media iyo social media outlets-ka iyo jaraa'idada iyo website-yada aad ku arki doontaan. Linkiga qofku intuu galo ayaa wuxuu arki doonaa liiska dadka la soo xulay, magacyadooda iyo sawiradooda iyo sababta lagu soo xulay. Dabeedna qofku rabu ka dooranayaa, waxa uu markuu doorto qofka uu tigareeyo ama uu sax saaro qofku rabo, waxa uu soo bixi doonaa form la buuxinayo oo magaca qofka, shirkadda, emailka, telefoon numberkiisa inta uu ku qorayo. Umara baahna qofku hal mar maahay wuxuu codayn karaa 10 jeer, shirkad magaceed magacu doono shirkada ku qori karaa qofku. Marka intuu doono xaq u leeyahay inuu codeeyo qofkaas, noocaas loo codeynayaa. Markaas
goorma laga yaabaa in la soo gabagabeeyo ama lagu dhawaaqo qofka guuleysta?
Insha Allahu Taala waxa lagu dhawaaqi doonaa shirku markuu dhacayo November bartankeeda, ayuu ka dhacay Cape Town South Africa, laakiin waxaan ku sheegayaa barxaro arintani waxay u tahay Somaliland milestone ama talaabo ay hore u qaado dhinaca tiknoolajiyada, iyo in magacii Somaliland ay ka golayaasha caalamiga ah ee tiknoolajiyada dunidu ku tartanto in lagu soo qaado.
Agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda Telsom Cabdiwahaab Maax ayuu kaasi ahaa oo wariyaheena magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari ugu waramaya halkaasi.
Hay'adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay lacag malaayiin dollar ah ay siinayso in ka badan 150 kun oo qof oo aad u nugul, kuwaas oo ka mid ah dadka ku barakacay dagaalka inta ka badan 3 sano ka socda dalka Yemen. Wariyaheena dalkaasi Switzerland, gaar ahaan magaalada Geneva, Lisa Shilen ayaa warbixintan noo soo dirtay. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Hay'adda qaramada midoobay ee arrimaha qaxootigu waxay sheegaysaa inay sii wadiso dadaallada ay ku joojinayso dhibaatada kumanaan qof oo rayid oo ku sugan dalka Yemen, kuwaasoo u carqaladeeyay dagaalka u muuqda inaan hoos soo dhacayn. Hendrik Markig, oo ah afhayeen u hadlay hay'adda UNHCR, ayaa sheegay in hay'addu ay dadka nugul ee ay dagaalada barakiciyeen ay siinayso lacag ay ku isticmaali karaan. Waxay u arkaan inay yihiin waxyaabaha baahiyaha degdega ah ee ay kusoo badbaadin karaan.
This allows UNHCR to provide assistance to families in hard to reach and remote areas. Cash assistance.
Tani waxa ay UNHCR u saamaxaysaa inay kaalmo siiso qoysaska ay adag tahay in la gaaro iyo kuwa ku sugan dhulka fog. Bixinta lacagta tooska ah waa waxa ugu haboon ee loo bixin karo si fudud, waxna lagu taageeri karo. Kuwa ka faa'iideysanaya waxa ay sheegeen inay ka caawinayso inay ka ilaaliso waxyaabaha quusta keenaya, sida caruurta oo yaraan shaqo ku bilaaba iyo guurka qasabka ah.
Such as child labor and forced marriages.
Qaramada midoobay ayaa Yemen ku sheegtay inay tahay meesha ay ka jirto xaaladda bini'aadamnimo ee ugu xun dunida. Qiimaha cuntada iyo shidaalka ayaa aad sare ugu kacay tan iyo sannadii 2015, xilligaas oo ahayd markii Sacuudi Arabiya ay bilowday duqaynta ka dhanka kooxaha Xuutiyiinta iyagoo taageeraya dowladda. Qaramada midoobay waxay sheegtay in in ka badan 22 milyan oo qof ayay u baahan yihiin kaalmo bini'aadamnimo caalamiya, sidoo kalena in ka badan 8 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul. Maahika ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid a dad lagu qiyaasay 2.7 milyan oo barakacyaal ah ay ka dhammaatay wixii agabaha ee haysteen. Waxaana uu sheegay in lacagtana tooska ah ee UNHCR ay siinayso ay wax badan ka qaban karto waxyaabaha halista ku ah noloshooda in ay ka soo daboosho.
Qoysaska loo xulay waxa ay heli doonaan lacag toos ah si ay ugu bixiyaan baahiyaha degdega ah, tusaale ahaan dawooyinka ay nolosha ku badbaadinayaan iyo kaalmooyinka qoysaska ka caawinaya inay ka hortagaan inay nolosha ka dhacaan isla markaana ay noloshu ku badbaadiyaan. Kaalmadani waxa ay faa'iido u tahay dhaqaalaha gudaha, iyadoo qoysasku ay agabka ka iibsanayaan baqaarada gudaha isla markaana ay ku bixinayaan adeegyada gudaha.
As families buy essential goods in local stores and pay for the local services.
Maakik ayaa sheegay in UNHCR ay qaybisay qiyaas ahaan 33 milyan oo dollar oo lacag toosa, isla markaana yoolka hay'addu yahay inay qaybiyaan in ka badan 14 milyan oo dollar ka hor inta aanu sanadku dhammaan. Waxaana intaasi ku daray inay ka faa'iideysan doonaan 830 kun oo qof oo barakacyaala, dad dib u soo laabtay, dad u dagaaladu saameeyey, qaxoonti iyo weliba dadka magangeliya doonka ah ee ku sugan waddanka Yemen.
Warbixintii Lisa Shlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wali idaacadda galabnimo ee VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ku soo dhammaaday shir madaxeed looga hadlay arrimaha dalka Suuriya. Shirkaasi oo madaxdii ka qayb gashayna ay ku baaqeen in la bilaabo howlgal guddiga saameynta dastuurka dalkaasi waa sameynta ah, iyo sidoo kaleto in masiirka madaxweyne Bashar al-Assad loo daayo shacabka dalka Suuriya. Warbixintan Qaahira waxaa kasoo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaabaynaya dastuurka dalkaasi Suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. guddigan oo kulan yeelanaya dhawaan ka hor inta uusan dhamaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaabaynta dastuurka waddankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Madaxda ka qaybgashay shirkaasi ayaa kale ah madaxweyneyaasha dalalka Turkiga, Ruushka, Faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xil saartay xiisadaha dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inay u taalo shacabka dalkaasi. Erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka Istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer Suuriya gudaha iyo dibadda inay xadidayso masiirka madaxweyne Bashar al-Assad. Madaxda iyo wakiilada ka qaybgalay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer Suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada Turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. Laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyey inuu diidan yahay howlgal kasta oo milatari ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda Dimashq iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. Shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisadda dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisadda Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. Haddaba Maxamed Cabbaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya.
Shirka arrimaha Suuriya ee ka dhacay magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid ahmiyad gaar ah u leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan, sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dalalka daneeya arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo yacni meel fiican maraya yacni arrimaha Suuriya. Warbixiyada kasoo baxay shirkaasi waxaa la dhihi karaa waa mid yani dhinacyada isku diidan xiisadda Suuriya ay iskaga soo dhawaadeen sidii hore, islamarkaana yani ay aqbaleen dagaalada Suuriya in lagu dhameeyo wadaxadan. Sidoo kale walaal Afsiin bayaanka kasoo baxay nuxurkiisa ayaa ah mid loogu soo horjeedo in yani dagaalada ay sii socdaan, islamarkaasina yani khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo wax qaybsi ah. Ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardargeliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, taasoo go-aan ka gaaraysa yani joogista iyo bixista madaxweynaha hadda talada hayo. Qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhihi karaa madaxda ku shiray Istanbul inay meel ugu soo horjeestay dagaalka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya dalka Suuriya.
Shirkani ayaa ku soo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo milatari oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. daweynta cudurka kansarka ee ku dhaca beryarada ayaa u dhow in horumar laga gaaro. arrintan waxaa kaalin ka geystay Rishab Jain oo ah wiil 13 sano jir ah. Rishab waxa uu sameeyey qalab dhakhaatiirta u fududeynaya in ay si sahlan ay u helaan xubinta beryarada oo ay adag tahay in si sahlan loo arko, kadibna daweynta cudurka ay ku sameeyaan. wiilkan ayaa ku guuleystay abaalmarin la siiyo saynisyahanada da'da yar. arrintan ayaa isbeddel weyn ku keeni karta daweynta cudurka kansarka ee ku dhaca beryaraha. wariyaha v o a da Julia Tebo ayaa warbixintan diyaarisay. waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Rishab Jane oo ku nool magaalada Poland ee gobolka Oregon ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan ku guuleystay abaalmarin lagu magacaabo Discovery Education 3M Young Scientist Challenge kadib markii uu sameeyey qalab sahlaya in la daweeyo cudurka kansarka ee ku dhaca beeryarada. Waxa uu sheegay in marka kaha beeryarada lagu daweynayo uu qalabkiisu si degdeg ah oo khalad lahayn u helayo xubintan.
It's much harder to find the pancreas with the human eye, so even trained radiologists sometimes can take hours.
Aad bay u adag tahay in indhaha caadiga lagu helo beeryarada. Xitaa dadka ku takhasusay raajada marmar saacado dheer bay ku qaadataa inay helaan, maxaa yeelay xubno badan oo saableyda ku jira sida caloosha ayaa ka sokeeya. Dhinaca kale, waxaa xagga dambe ka jira lafdhabartii oo marka ay qalliin amaba daaweyn timaado aan fududayn. Rishab ayaa sheegay in qalabkiisan uu ku tijaabiyey raajooyinka nooca CTE iyo MRI ee caloosha lagu eego si uu si fudud ugu helo meesha ay beeryarada ku taalo.
So during MRI guided radiotherapy treatment, doctors can use my tool.
Marka lagu jiro daaweynta raajada MRI-du ay hoggaaminayso dhakhaatiirtu waxay adeegsan karaan qalabkayga si ay u ogaadaan meesha ay beeryarada ku taalo, markaasna ay kaha ku shidaan. Waxaana si weyn hoos ugu dhacaya in kaha uu saameeyo unugyo iyo xubno kale oo muhiim ah. Kansarka beeryaradu ma badna, hase yeeshee aad buu u khatar badan yahay, maadaama uu gudaha saableyda ku jirana buradu way sii weynaan kartaa iyadoo aan la dareemin. Dadka wax calaamado ahi kama muuqdaan ilaa cudurku ku fido xubnaha kale ee jirka. Rishab Jane ayaa qorsheynaya in abaalmarintan $25,000 uu ku horumariyo qalabkiisan hadda tijaabada ku jira oo uu ka dhigo mid la isticmaali karo. Waxa uu rajaynayaa in maalin maalmaha ka mid a uu la shirkoobo cisbitaalada iyo shirkadaha kale si uu qalabkiisa ugu beddelo mid ganacsi gala.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o eda Juli Tebo, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamiga ah ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC ayaa shalay soo gabagabeeyey kulankoodii ugu horreeyey magaalada Muqdisho ee ku yeeshaan muddo aad u dheer. Haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dowladood oo diblomaasiyiintoodii wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen. 14-kan dowladood ayaa si gaara u daneeya arrimaha Soomaaliya, waxa ayna ka mid yihiin 57 dal ee ku midoobay ururka OIC oo ah ururweynaha Islaamiga ee dalalka Islaamka ay leeyihiin. Haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada Muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyada oo la bogaadiyey horumarka Soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah, kobaca dhaqaalaha, amniga iyo deganaanshiyaha sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si uu barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha aniga iyo dhegeystayaashaba marti noogu noqdo oo su-aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad. Saacadda wasiir, balugu horeyntii barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee v o eda ku soo dhawow shirka communicega aad soo saarteenna nooga waran.
Zahra, waa mahadsan tahay, waa dhowahay. Shirka warmasiyeedku wuxuu ka dhashay saad maqasheen kulankii xubnaha ururka dalalka Islaamka u qaabilsan Soomaaliya ee loo yaqaano OIC Somali Contact Group. Waa koox la sameeyey dhowr sano ka hor oo loo sameeyey inay Soomaaliya garab istaagaan oo 14 dal ka kooban. 14-kii dal 11 ka mid ah ayaa maanta xamar ku shiray shir taariikhi ah. Waagi hore waxay ku shiri jireen marka General Assembly-ga shirweynaha jumuiyadda qurmaha ka dhexaysa markay bisha September sanadka ta kulmaan meeshaasi awal ku kulmi jireen. Waxaa la go-aamiyey inay ku kulmaan sanadkan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho. Marka maanta ayay kulmeen. Communique-ga ama warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanaa qirib ay qireen horumarka Soomaaliya ay samaysay oo ahayd wax ay la yaabeen oo ayna ka maqleen warbixintii ra-iisul wasaaraha oo maanta shirka furay, iyaguna indhahooda ku arkeen ilaa shalay bay joogeen. Hadda waxaynu kala hadlayaa casho sharaf uu gudoomiyaha u sameeyey maxaa la yihahdaa gobolku. Marka kumarkeegu waxaa ugu muhiimsanaa inay qireen in Soomaaliya ay horumar dhan kasta gaartay. Way mudan tahay in la xiro adduunkuna uu taas arko. Waxay kaloo tilmaameen in ugu yeereen caalamka in Soomaaliya la garab istaago, laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo, gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo, iyo maaragtay iyo amnigeeda oo ay iyada sugato insha allahu. Waxay u mahadnaqeen ummadihii kumarkeega wuxuu ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalal kaloo badan kamid a ay ka mid yihiin, waxayna eedeeyeen cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii kasoo baxay kumarkeega arrimuhu u xusay.
Waaye adigoo mahadsan ascaatu wasiir, waxaa jiri doona dhegeystayaal ku weydiin doona su-aalo isla shirka ku saabsan, balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga Soomaaliya iyadoo inay sugato ayaa lasoo hadal qaadaa tiri, waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda iyada ay u sugan kartaa oo laysugu halleyn karaa iyadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo AMISOM ay joogaan? Micnaha nooca Soomaaliya laleeyay amnigeeda inay sugato, hadalkaas sideeba u dhacaya qodobkaas?
May hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu ha sugan, waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda ay Soomaalidu sugato. Marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageereen, soo dhaweeyeen waxa la yihahdo transitional maaragtay maxaa la yihahdaa national security transitional plan ama kala guurka AMISOM iyo la guurayo AMISOM oo loo guurayo in amniga Soomaaliya ay gacanta kuwada dhigto ciidamo Soomaaliyeed. Marka halkaas waxaas ayay ka hadleen, taas ayay ka hadleen.
Waa garta waayahay. Dhegeystayaashan jeclaan lahaa inaan waqtiga ugu badan ayaga siiyo, bal haddaan ku hormaro dhegeysto jooga magaalada Muqdisho, Dr. Shaafici, soo dhowow magacaaga dhammaystir. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaad la hadlaysa, su-aashaad ka jawaabi doona.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiir caawa salaam, qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kale qatar ku jira iyo sahre barnaamijka dadhinasiyo dhammaantii ogeys holwadeenadeeda. Wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal oo isleeyahay waa muhiim, rajeyna insha allahu tacala dowladna naga jawaabi doonto. Su-aasha koowaad waxay tahay, mar walba oo wasiir uu wadi imaanayo aniga magaalada Muqdishaan ku noolahay, dadka dhan badankood waa la xiraa, waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda, haddii baha waxbarasho ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd ganacsi, hadday ahaan lahayd dadkii kaleoo howlahooda caadiga qabsan lahaa. Marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga, haddana ayadaa dabcan codsataa in shaqaday u qabsanayso marta u imaanayso, ma ka fakirteen qorshe aan ka ahayn qof walboo imaanaya in carada loo xirxiro? Waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan. Tusaale, haddaan usoo qaato maanta oo kale, aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiirka laga xiray, xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid, dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aada u barinay, baryo badan ka bacdi askartii way daayeen oo ku mahadsan yihiin. Marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxdo waa su-aasha koowaad oo qabaataas.
Shaaf walaalo, waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta. Waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa nahay markaa tiri ambulansi baa la celiyey, laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey. Marka tusaale in loosoo qaato adama wax aboona, mar haddii lasii daayey xiriirda dariiqyada walaalow waad ogtahay waxaa jooga magaaladeen wadankeena niman isqarxiya. Marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino, mana aha wax maalin kasta dhaca. Marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waqtiga qaar ay maaragtay dariiqada la xiraya ka dhumiyaan, iyo innaga oo rabnay inaan magaalada Muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadii Soomaaliya sumcaddeeda iyo wanaageeda aan adduunka tusno, oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah, waddanku waddan nabad ah maaha, waddan la tegi karo maaha, oo dalalkii ay ka baaqdaan. Marka waxaa ka mid a waddaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa cidhiiri ah wax weyn hadday yeelayn in noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay waddankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan. Marka ambulance oo kaleeto qof jireen ama wada iyadu dee waa in xal loo helaa, saadigu tilmaantayna askartii abamaantay way sii daayeen. Marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maaragtay maxaad ihaa se aniga ila tahay walaalo, laakiin waxaan ku sheegayaa in mawduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo propagandanayga maaha arintuna way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaal yahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaal yahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan. Marka waraa saas weye
calaqaadibay
wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalinta weyn annagoo kule shir shaqo muhiima airoborka ayaa maxaa layihahdaa protocolka chiefkiisa dalkeena dhan uu wuxuu soo dhacay saacad maxaa yeelay sooma u geri karin maarag dariiqo xiraa daraaddeed maalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahayd. Marka shaafi waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadan oo fiicnaan lahayd walaal.
Maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhaceysa dowladda idinka horeysa xataa tii kasii horeysa waqti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan, marka xataa waxaa dhacday xilliyada qaarkood madaxweynuhu baxaayo ama soo degaayo ama wufuud kaloo imaanayso intaba in la xiro, arrinta ugu badan ayay ka mid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan. Marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ay imaado ama xataa qidad oo hadda dowladda ay kasii fakareysa ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo?
Gaaray aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay, marka khasamaha inaan kugu raaco inay waayahan dambi aada usoo badanaysa ma soo badanin walaale, marmar difay dhacdaa. Marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo. Magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadko dhan bay waxtaraysaa, Soomaaliya dhan bay waxtaraysaa, dadka xamar degabeerta shacabka aynu ka hadlayna waxtaraysa. Marka I think waa laga badbadiyaa marka cabashada arrintaa ku saabsan.
Wasiir waa mahadsan tahay, waa soo koobay insha allah. Su-aashii labaad waxay tahay wasiir, waxaa jira wafdiyo kala duwan oo mar walba yimaada oo wasaaradaadu soo dhaweyso aad uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin. Maxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabado culeysiyo dadkii oo lugeynayeen roob baa ku da-ayay, meel qoraxay ahayd, gaadiid ma lahayn, waa la dhigsooday. Legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir isradkan? Tusaale bisha aan joogna hadda waa Oktoobar sanada dambe 2019 Oktoobar, shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale idin yimaada dabcan wufuudii ka socotay wadamada Ethiopia iyo Eritrea, maxaan ku xasuusan doonaa isleedahay waxqabad ahaan? Waa la arki doonaa insha allahu tacaala sanad gudihiis.
Waad mahadsantahay sheef.
Su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo tii hore in xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay. Marka maqaana
deinteeda
haddana u baahna inaan ka jawaabo. Waxaa marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaa, maxay faa'iido leedahay? Iyadana waxbaan ka tilmaamay, waxaan ku yidhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharafta leh, waxaan u sheegayaa Soomaaliya waxaa laga dhixiyey masawira inay tahay meel aan la imaan karin, maalgashi lagu samaysan karin, xiriir aan samayn karin. Dadka Soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduunku tagi karin, maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirto, waa isqarxinayaan. Marka waxyaabaha ugu weyn, waxyaaba badan oo kaleeto faa'iidaha ka dhalan kartaa jirta, oo dal caasimad dunida ku taala ah leh, waa in wufuud imaan kartaa. By the way, annagu shirarka adduunkaan tagnaa, Addis Ababa iyo markii AU-da ku kulmayso ama shirarka la kulmayaan, dariiqada waa la xiraa, ma garanaysa? Waa wadda nabadgelyade maamule wax kastana, laakiin dariiqada waa loo xiraa. Madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya. Marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay, magaasa anagu waxaa ruxban ka jooga. Middala marka waxaa faa'iidada ka dhalan karta waxaa ka mid a inaynu bedelo masawirka laga haysto dalkeena
Soomaaliya,
taas oo faa'iido shaashooya adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ba uleh.
Way aada baad mahadsantay sacaadatu wasiir jawaabtaada waafiga. Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka oo su-aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxaanu ka wareysanaynaa warmurtiyeedka ka soo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dowladood ee iyagu ka mid a kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC. Kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyo Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay. Waa hagaag dhageysta kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka telefoonka soo dhowo walaalkiis wasiir uu ku maqlayaa Axmed Ciise Cabd.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sida ku salaamaya magacayga waxa leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar aan jooga magaalada Galkacyo dhanka Soomaaliya. Taatoosiir qofka marka asagu uu xishmeeyo baa la xishmeyn karaa ama marka asagu uu rabo inuu xabsadaba wax la qabsan karo buu baa wax la qaban karaa sanad aaminsanahay. Dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jeergareysay dowladda Qatar dowladda qadar iyo dowladda kuweyt iyo dowladda dubayga waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka soomaalida ahayba inay yihiin dowladaha khaska ka wada gudaha dalka soomaaliya waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleed inay yihiin waxaan ognahay khaska ugu weyn oo dalka iyaga ka jira xataa dekedo aan baarlamaanka yaga iyo dowladdu ay ansixinin inay iyo gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqaysanaya marka su-aasha saacadu waxay rabaan inaan ku weydiiyo waxa weeye haddii dadkii ina caawinaya oo loo dhisay inay soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabanaynay ay qayb ka yihiin oo weliba wejiyo kala gadisan leh seeba inuu caawin karaan iyagoo dantaasna ina kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyaga inaan isku wanaagsanayn seeba inuu caawin karaan dadka danta khaaska ina kale
waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsana aan sidiisa u qaato waxay inoo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas marka inaan u sheegno inay naga daayaan inoo yimaadaan ina caawiyaan ay ka mid tahay waxyaabaha inaga
caawiyaalo dhibka inta shirka marka uu furmay maxaa ugu oran weydeen walaalayaalo dhibka soomaaliya ka jira qaybda ka tihiin waxaynu ka codsanaynaa walaalayaalo inaan naga deysaan maxaa intaa kaliya u oran weydeen qoladeena xukuumadda saacadu sidaa u hadda inaga joogtay
haddii walaalo maadaabana weydiiyeen aan midiyan kare waxaa laga yaabaa inaan nidi laakiin haddii xataa ay su-aasha saa tahay qasab maaha inaan fiiri diblomaasiyadda walaalo waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyaan nahay dalkoodana sidoo kale dadkooda u jecel orkaa intaas noo ogolaataan inaanan ahayn dad aidn oo maarata maaris ka yimid oo wixii soomaaliya u daran ay dhibayso marka laakiin waxaa jira dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cabsaan mana aha waxyaaba maaragta caalamka oo dhan la yidhaahdo kaalayo dalhadal saasaanu nidi maganaysa waa jecelnaha inaan transparent ahaano idin iftiiminno shaqada aan qabano laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqayno
way waad mahadsantahay wasiir way waan filayaa dhegeystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir waxaa jirta in shirkan dowladda Jabuuti ay qayb ka tahay markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Jabuuti ay dood ka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan amaba xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro marka maadaama Soomaaliyana iyo Jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isla ay yihiin taasi sideed u aragteen adinka
Zahra walaalay kumilkeegii maanta soo baxay Jabuuti maxaa yahda raalli bay ka ahayd walaalaheen Jabuuti waana joogeen wadan walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnay inaan ku cadcadin nafsaan isugu dhownahay qofna inay ahayn noo sheego safiirkooda ayaa joogay safiir maartay Aadan Badal marka wixii ka soo baxayna communique faali looga wada yahay bay buu ahaa
magaciiga waa Suud Calaad waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis wasiirka waxa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkad maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed ka soo baxayna uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcadda ugu weyn annaga heleen in Soomaaliya shir lagu qabsan kara ahayd 2011-kii markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisi iyo UN-ka ninka u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tagi jireen maanta markuu shirka soo gabagabooway farriin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u tirayo iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiray maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa su-aashaa weydiin laabay sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah maaragta annagana hadda shacabka Soomaaliyeedna aad ugu farxnay
way waad mahadsantahay
siyaasadda arrimaha dibadda berito dhan aan ka sheekaysan karaa waxaan mooday shirku inuu ku saabsanaa maanta shirkii hadalkeenu ku saabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo waxaan u baahanahay waqti badan iyo
maaragtay program ada hayn baan u maleynayaa hadda. Laakiin su'aal kale oo muhiim ii weydiiyey walaalada ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyey shirka iyo waxay ka soo baxay iyo muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay sagaal tilmaamay. Marka hadda kana waa sheegay mar kalena waa ku celinayaa dhammaadkii shirka muhiimad waxaa ka soo baxay message-ka ama tilmaan maxaa leeyahay message kasoo baxay daarada kasoo baxday waxa weeye waxa weeye fariinta uu diray kasoo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sareysa dadka Soomaaliyeen ay yihiin dad horumar sameeyey kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aanti iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye ayna marti gelin karaan soo la dhaweyn karaan wufuud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen tirada rabaan ha ahaadeen dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo laashalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh marka si dhib yar ayaana loo maamulay naashahoodii iyo tegidoodii marka meseska ugu muhiimsan kaas ayuu ah
waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waqtigan in Soomaaliya gudaheeda la tagi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa
shirku waxba ku saabsanaa waxaan idinka bilaabay maxaa leeyahay wixii ka soo baxay communique ku qoray dhan waa idin sheegay laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sida colaad su-aashaysi ahayd markii shirku dhammaaday message-ka aada isleedihiin adigoo wasiir ahaan aad isleedahay shirku waa diray marka waxaan idhi wuxuu diray in kasakoo communique-ga saasaan u qaatay le communique-gu waa message uu diray shirku waa warmustiyeed kasoo baxay shirka iyo go-aamadiis iyo wax laga hadlay laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay maxaa ka mid ah mathalan yani message-ka uu diray marka taasaan ka jawaabayo waxa weeye in Soomaaliya ay tahay meel nabada xamar inay tahay meel nabada shirku oo hadii aan ahayn arrin la dhib yareysto magaasa arrin muhiim ay noo tahay anaga
waaye aada baad u mahadsan tahay saacaad wasiir hal dhageysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan ku soo xiro soo dhowo Muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa wasiir Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo fursadan nasiyon uga mahad celinaya isaga qudhiis
walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada Soomaaliyeed saddex marayso ah arrinta la xiriirta Jabuuti oo ah Soomaaliya walaalkeeda koowaad in markaad fiiriso
waa weydiina su-aasha Jabuuti ku saabsan marka
aada aad umahadsan tahay Sahra marka wasiirku waa bogaadinayaa aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay waxaan aaminsannahay inuu shaqo fiican hayo waan salaamayaa waana bogaadinayaa kulley su-aashaas jawaabteena waa ay dhaaftay no problem
kiiskaasaan rabinaa waa jeclaan lahaa inaad ka dhegaysataa idaacadda iyo barnaamijka berito insha allah aada baad umahadsan tahay
waa mahadsan tahay walaal
waayahay wasiir ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya maadaama aad sheegtay in waqtigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabto magaalada Muqdisho uu dirayey ahmiyaddana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda Soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolkii caalamkaba aad soo celisaan haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahan ay muhiim tahay marka bal haddaan ku weydiiyo maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijkan u qabtay haddana wasiir ayaa tahay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka
walaalay zaar waa su-aal fiican inkastoo saa tilmaantay ka baxsanayd mawduuca aynu ka hadlaynay laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka Soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda isla shaqayntooda is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo rajiyo la adkeeyo meeshay ka maqan tahay in la soo celiyo meeshay ay jirtana la xoojiyo dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa ka mid a in ay leedahay maaragtay tension ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfahm waa uu jiro marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida ka mid ay ka jirtaa waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yihahdaa arranging politics maganaysa marka السياسات دو مركب وحي معرسة خلافية سيدي السويسو روينها ملاحبين لنا تاسوا كهوليه
دد بدن وحي هذا الهيان دد بدن وحي هذا الهيان معناها السودي اللي ترك السياسة دا أرمها دبد يجودها وحي نقنسا وح ليترن أو دولة أم قنس إني وحقبت كده بنان كويا لكن هدي تي جودها وقلاف كجرس هذا معمل قبل دي الدولة دا رحوك له يسود الشقينين وحنا نحمرين تي أرمها دبد محيط رساس
قارون وسؤال ليش كجت أنا وحن كيري ما راح وينها يرزارو وحي كهوليه sidii gudahana ay wax uga gaaglahay maanta waxaan ku hadlaynay dabadgelyada maxamed sidii loo soo gelaha wadanka nabadgelyada arrimaha dhaqaale arrimaha siyaasadeed waxa kamid oo lagu hawlayay oo wasaaruhu halka ayaa wax leeyahay inclusive politics oo siyaasadda loo dhanyahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay loo dhanyahay xaq fikrad ahaan iyo xaq maaragtay matalaad intaba marka waxaan anigu ku rajaynayaa in khilaafka ka dhaxeeya ama adma maadaysan oo horta dabiici yahay oo haddana jiri karo soona oo markana soo noqon karo dowladii xukuumadii hore tan ay jirtay xukuumadan boo soo socdaan ay jiri karto maxay leedahay waa dabeecadda siyaasadda weeye bani aadamka inay wax ku kala duwanaadaan mararka qaarkood isku qabtaan laakiin jeedadu waxay Soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go'i jiray lagu kala dhimi jiray ama la isku dagaali jiray wax siyaasadda xiriirta waa la isqabanayaa dabcadana waa laga heshiin doonaa madaxweynaha iyo wasaaradaha way ku mashquulsan yihiin ama dadaal bay wadaan ah in la is afgarto.
Aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquula xataa inaad anigii dhegeystayaashaba su'aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan.
Waa mahadsantahay Zara.
Gudahanna barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse inta aanan ka bixin. Aan u mahadceliyo barnaamijka dhegeystayaasha igala qayb galay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo marti igu ahaa ugana jawaabay su'aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho anigii dhegeystayaashaba barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
aadi aad ayay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteen dhageystayaal waa VOA. Haatanna aan idin maqashiyo qaar ka mid ah wararka caalamka kuwada ugu doorka roon. Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kaalmo lacageed oo aanan la cayimin siiyo dowladda Baakistaan halka Imaaraadka Carabta uu ku fikirayo codsi ay xukuumadda Islaamabaad kaga dalbatay $6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dowladda Baakistaan ayaa u baahan balaayin dollar oo ay ku kabeyso miisaaniyad sanadeedka hay-adaha dowladda si dalka uusan u gelin qalalaase dhaqaale. Lacagtan ay Shiinaha siinayso Baakistaan ayaa imaanaysa maalmo yar kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Baakistaan Cimraan Khan uu ka soo laabtay dowladda boqortooyada Sacuudiga oo uu ka soo helay lacag dhan $6 bilyan oo dollarka Mareykanka kadib booqasho rasmi ah uu ku tagay dhowaan magaalada Riyaad. Laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib laba weerar oo kala duwan oo ka dhacay dalkaasi xadda maanta ah. Bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee Mali ee loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo ku hubeysan hubka daranduuriga u dhacay iyo madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidanka qaramada midoobe ay ku leeyihiin gobolka Timbuktu. Labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ah ciidamada dalka Burkina Faso ka jooga dalka Mali ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe. Weerar kale oo ka dhacay deegaanka Kona ee gobolka Mopti ayaa waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo kana tirsan howlgalka qaramada midoobe ee Mali. Ciidamadaasi ayaa waxaa lala beegsaday bam xilli ay la socdeen kolonyo. Markaana wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay dhinaca Ingiriiska, ciyaar hadda dhex maraysa kooxaha Burnley iyo Chelsea ayaa waxa ay maraysaa daqiiqadii 24-aad, waxaana hal gool iyo eber ku hogaaminaysa Chelsea. Goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Alvaro Morata. kooxda Crystal Palace-na waxa ay la ciyaareysaa hadda kooxda Arsenal. Ciyaartaasi waxay maraysaa eber iyo eber. Galabta aan idhaahday caawa fiidkiina, kooxda Manchester United ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Everton. Dhinaca Talyaaniga, kulan dhowaan dhex maray kooxaha Sassuolo iyo Bologna waxa uu ku dhammaaday barbardhac 2-2. ciyaaraha ugu adagna waxa ay caawa dhex mari doonaan kooxaha Napoli iyo Roma iyo Milan iyo Sampdoria. ciyaarta isha lagu haya caawa gudahaan Yurub waa tan dhex mari doonta kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kulanka loo yaqaano Il Clasico. haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesaas aad maqlaysaan, waa heesta Cayn Bacayn.
codkaasi baxsan ee Cabdulqaadir Bagaag ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabeynaynaa habeennimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Bukhaari. waxaadna sidoo kaleeto aad ku wada dhegeysanayseen soo saaristii sida wada jirka ee Jaamac Bulla Jaamac iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi.
tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waxaan idin leenahay sidaa iyo galab wanaagsan.
Olo I'm gonna make you mine.